I hånda her så holder jeg en tjukke, gode bok. Den er en sånn bok som jeg tipper halvparten av oss, når vi leser titlen på den, så tenker vi at den ikke er så viktig. Den legger vi vekk. Vi skal lese titlen på den. Begynner på B. Bruksanvisning. Jeg vet ikke hva det er når du åpner en IKEA-pakke eller et eller annet sånt, du tar opp. Jeg i hvert fall sånn, tar opp bruksanvisningen og tenker, den har jeg ikke brukt for. Denne bruksanvisningen her er en kopimaskin, og størrelsen sier jo seg selv. Hvis jeg noen gang skulle kopiere, så kan man ikke ta tid til å lese gjennom alt dette, så den har jo lagt vekk selvfølgelig. Så er det jo litt sånn av og til at når jeg holder på med ting, så merker jeg jo at det fyller en. Det er jo en del ting som hadde vært lurt og visst, men det å ta fram bruksanvisningen eller instruksjonsboka, det er vanskelig. En ting er en stor kopimaskin, en annen ting er andre ting her som er laget. Instruksjonsboka, tror jeg, for oss menn, er ikke særlig nyttig. Ikke sant? Jeg har tenkt på en ting, at bruksanvisning, det tror jeg faktisk er for de som ønsker å få det rett første gangen. Og det ønsker vi ikke med menn. Vi går i gang med en gang. Så vi starter på, og så prøver vi å skru de sammen, eller fikse det. Og så vet vi at vi får det ikke til, men vi prøver likevel. Eller bruksanvisning, det er for de som ikke kjenner gleden som det av å måtte montere ting på nytt. Det er en helt spesiell følelse. Dette er en helt sånn indre, djup glede som bare, jeg tror mange av oss menn har kjent på noen gang. Eller bruksanvisning er for de som har det for travelt til at de orker å starte på nytt. De leser ikke bruksanvisningen. Jeg vet ikke hva type du er, om du leser bruksanvisningen, eller hva du gjør. Men vi har startet opp en serie her nå som heter På nytt. Og det er sånn i livet at det er en del ting som vi rett og slett må starte på nytt. Og det kan være at ting har gått galt. Det kan være i forhold til økonomi, at ting gikk helt på trynet. Det kan være i forhold til relasjoner. I forhold til jobb, i forhold til andre prosjekter. Det kan være enkle ting, og det kan være kompliserte ting. Litt av tanken med denne serien, det er hvordan, er det noen enkle ting vi kan gjøre som sikrer oss på at vi neste gang blir bedre enn forrige gang? Sånn at vi ikke gjør samme feilen på nytt og på nytt. Men en del prester som jobber sammen om denne serien, og henter mye inspirasjon fra en annen serie som minner meg. Og man har kjent på når man jobber med dette, ja, dette er i grunnen en veldig viktig serie. For det er sånn at ting går galt. Ofte går ting galt. Og så sitter vi og snakker med folk, og så tenker vi selv når ting går galt, og så skylder vi, i hvert fall er det sånn, er min følelse, at når ting går galt, så er det alltid noen andre sin feil. Jeg vet ikke hvordan ting går galt i ditt liv, men da er det alltid noen andre sin feil. Det er enten den tingen som skulle lage sin feil, dumme folk oppe i IKEA som ikke hadde lagt dette skikkelig. Eller det var samboeren av lektefellen. Eller det var arbeidsgiveren. Noen ganger kan vi innrømme at det var litt vår feil. Men det er allermest de andre sin feil. Og så er det sånn at det alltid er en annen sin feil. Og så tror jeg likevel at vi har noe vi kan gjøre selv. Mange av oss har måttet begynne på nytt. Jeg tipper alle av oss måttet begynne på nytt. Så hvordan kan vi da begynne på nytt, på en bedre måte? For meg som prest så merker jeg at jeg ofte sitter og snakker med folk, og så tenker jeg, ja, men det er bare noen sånn basic ting du kunne gjort. Starte det på en bedre måte, så hadde det blitt lettere, så hadde det blitt bedre for deg. Så hvordan kan en sikre da at både en selv og andre kanskje starter på en bedre måte neste gang? Når jeg får litt konkurranse på det, som er med reggen eller heggel. Faktum er at oss som er her, sannsynligvis gjelder det alle, at vi lærer aller best av de feiler som betyr minst. Ja, vi sitter med mobiltelefonen for første gang, av en eller annen grunn så kommer bort en knapp, kommer og sendt en eller annen melding til feil person eller et eller annet sånt. Det kan være en spesiell melding som absolutt ikke var ment til den personen og sånne ting. Det er sånn en feil som i stort sett gjør bare en gang. Stavekontrollfeilen, den tror jeg vi gjør ofte, for det er ikke vi som styrer sånn, helt som vi skrur stavekontrollen. Men det er litt sånn enkle feil, det lærer man. Hvis vi spiller et dataspill, så klarer vi så noen å lære av det etter hvert, at vi vet vi ikke skal gjøre sånn, vi skal gjøre sånn, og så videre. Problemet er at de aller fleste av oss lærer minst av de feilene som kanskje betyr mest. Ofte er det sånn at det blir sånne repeterende mønster. Det blir på nytt og på nytt. Vi begynner på den igjen i forhold til relasjonene. I forhold til ungene. Skulle liksom, søren og sur i den feilen igjen. På nytt og på nytt. I forhold til jobben. Samme feilen. Samme økonomiske feller gikk jeg i. Enda en gang. Og så spør jeg av seg selv, hva tid skal jeg lære? Hva tid skal jeg få dette bedre til? Når vil jeg lære? Og så vet vi at det felles for alle de gangene gikk feil. Det er en fellesnevner i alle de gangene gikk feil. Og hva er den? Jo, det er nemlig meg eller deg. Du var i alle situasjonene. Du var til stede. Du er med deg selv overalt. Altid er du der du dukker opp. Du er fellesnevneren. Så må jeg spørre, hvordan kan man unngå dette? Og litt av det som jeg kjenner er viktig med det, det er at det, livet, det inneholder masse oppturer og nedturer i seg selv. Det kan være sykdom, det kan være annen smerte, det kan være andre vanskelige ting som vi bare får med oss i livet, som gjør at livet blir vanskelig. Så hvorfor skal vi da, gjennom dårlige valg, påføre oss selv ekstra smerte? Er det en måte vi kan på mange måter hjelpe hverandre til å gjøre dette bedre? Det er det vi ønsker litt med denne serien her. Den begynner i dag, og så er det 3 ganger til utenom denne, så det avsluttes ikke, for ikke alle svarer i dag. I dag skal vi snakke om 3 myter. 3 sånne myter som vi ofte forteller oss selv, og som vi forteller oss selv om igjen, og så forteller vi oss selv så mange ganger at vi tror de egentlig er sanne. Og så vet vi selv at med en gang vi hører de, så vet vi jo at de er jo egentlig ikke sanne. Men likevel så lever vi fort etter de. Den første myten som gjør at vi ofte gjør feil, det er det som jeg kan kalle en erfaringsmyten. Ofte er det sånn at vi tenker at erfaring gjør meg klokere. Når jeg har noen erfaring i livet, så blir jeg klokere. Men det er jo ikke alltid sånn. Erfaring gjør deg ikke klokere. Erfaringen gjør deg automatisk eldre. Han gjør deg fattigere. Han gjør deg trøttere. Men han gjør deg ikke klokere. Det er ikke sånn at du gjennom erfaring automatisk mer forberedt på det som kommer. Karsten Isaksen, han sier at noen mennesker blir gamle og vise, mens andre mennesker blir bare gamle. Og det ligger jo litt i dette, at vi har jo masse erfaringer med oss. Men så går vi på trynet igjen og igjen, gjennom samme tingen. Så erfaring i seg selv gjør ingen av oss bedre i stand til å møte en utfordring. Men den dagen vi setter oss ned og evaluerer erfaringen, den dagen er vi bedre rustet til å unngå å gjøre den samme feilen på nytt og på nytt. Den dagen vi tar oss tid til å si, hva var det som skjedde? Hvorfor skjedde dette? Hva var det som gjorde at dette skjedde sånn og sånn? Dessverre så gir vi fort det på dataspill eller i andre ting som ikke betyr så mye, som jeg sa. Men på viktige områder i livet så er det mange som ikke setter seg ned og spør, hvordan i hele verden kan jeg unngå dette neste gang? Den neste myten jeg kaller kunnskapsmyten, eller det å vete. Vi sier, vi vet jo bedre. Vi vet bedre. Derfor vil vi alltid gjøre det bedre. Og så lenge en vekker seg rett, så vil en selvfølgelig gjøre det som er rett. Men det er jo ikke sånn at det, så lenge en vekker seg rett. Alle vet at det er rett å spise sunt. Men ikke alle spiser sunt. Alle vet om ting som er skadelige. Og likevel så gjør vi det ikke. Sånn at det er ikke automatisk at bare vi vet noe, så gjør vi det. Så vi, eller kunnskap, gir oss ikke automatisk i stand til å ta lurere valg om vi skal begynne på nytt. Ungene sier jo mange ganger, ja, jeg vet det. Og med voksne lever litt, ja, jeg vet det. Men så gir vi sånn valg på nytt. Og så havner du oppe i de samme problemene på nytt. Og så spørsmålet, hvordan kan vi da bruke den kunnskapen vi har til å unngå at vi havner oppe i det samme på nytt? Og da tror jeg at det vi trenger å gjøre, det er ikke bare å vite, men vi må faktisk på visse steder evaluere, som vi sa først, og så må vi begynne å planlegge. Hvordan kan vi unngå neste gang? Da må vi planlegge, unngå å havne oppi de samme problemene. Du vet ting i forhold til relasjoner gjennom. Allikevel så har du en egen emne til å havne oppi feil relasjon. Kanskje det er det, eller det er andre ting. Som vi sa tidligere, du kan skylde så mye du vil på alle relasjonene. Men hvis det er en tendens til å gjenta seg, så er det kun en fellesnevner i alle de tingene. I alle de jobbrelasjonene du er, for eksempel, eller andre forhold. Og det er deg. Og da nytter ikke at du vet mange ting, men du må begynne å planlegge. Hvordan kan en planlegge på en bedre måte? Den siste myten handler om tida. Og den tror jeg er kanskje den viktigste myten for oss. Vi tenker ofte at tida går ifra oss. Det har skjedd en ting, og så tenker vi, oi, det begynner å haste. Nå er det travelt. Tida går ifra meg. Jeg tenker at alle andre på min alder har sånn og sånn. Alle andre på min alder gjør sånn og sånn. Alle andre på min alder sånn og sånn og så videre. Og så begynner vi å kjenne på en sånn hast. Og så må vi også få på plass dette i livet vårt. Og så må vi gjøre valg og kjapt. Og så tenker vi, vi har det forferdelig travelt. Jeg tror kanskje dette at tida går ifra oss, eller tida bare springer, eller det er dårlig tid og så videre, det er ofte den mest ødeleggende myten, tror jeg. Og som skaper mest dårlige valg på viktigste grunnleggende områder i livet vårt. Det er at vi ikke tar oss tid nok. Det var et par som var ekteskapsrådgivere. Og de to ekteskapsrådgiverne var begge to skilt og gifta seg på nytt. Og de sa at de har ett råd som de gir folk alltid, som finner seg gangen nummer to eller tre eller noe sånt. For de har gifta seg på nytt, og de kjenner til at det å ekteskap nummer to ikke automatisk blir bedre enn ekteskap nummer en, eller lettere. Det kan bli bedre, men det blir i hvert fall ikke automatisk lettere, for det er så enormt mange andre ting jeg må forholde seg til. Sånn at jeg måtte forholde seg til den og den ting, og si det til disse ekteskapsrådgiverne. Det er ett mantra, mens jeg sier. Det er en ting som jeg ønsker å prente inn i folk, uansett hele tiden. Og det er at tida er din venn. Tid er ikke en fiende. Tid er ikke noe som springer fra deg. Tid er ikke noe som du har lite av. Men tida er din venn. Du har veldig, veldig god tid. Og hvorfor er tida vår venn? Jo, for det er ofte når vi har opplevd ting som har vært vanskelig for oss, så gjør det noe med vår måte å tenke både om oss selv og deg rundt oss. Hvis vi har vondt en plass, for eksempel har vondt i ryggen, veldig vondt i ryggen, eller en vonde finger, eller et eller annet sånt. Så, vet ikke hva jeg ser med deg, men du blir ekstremt selvfokusert. Det blir stort sett ryggen og fingeren det dreier seg om. Ikke sant? Det er ikke den dagen du setter deg ned og legger store drømmene for hvordan du skal redde Syria og den store linjen i verden og så videre. Det blir liksom deg selv som blir fokuset. Sånn er det også når vi er emosjonelt utfordret. Og har det såret og har det vanskelig. Da er vi ute av stand til å ta gode beslutninger. For en smerte, en hver smerte, gjør oss selv fokuserte. Det blir vanskelig å se ut over deg selv. Og du har sikkert hatt sånne venner, eller har sånne venner, som står midt oppe i Norge. Og så vet du at nesten det eneste de snakker om, det er seg selv og sin utfordring. Og selvfølgelig er det det, for de har behov, og det er viktig for å bli kvitt dette og sånne ting. Men en er allikevel i en eller annen type ubalanse. En er en såpass selvfokusert at enhver beslutning som du vil ta i den tiden er selvopptatt. Du vet, en person ringer, sant? Du ser nummeret. Så bare vet du at det, ok, nå er det en ny halvtime om han eller hun og deres ting. Sånn er det. Og i den situasjonen så er vi ikke i stand til å ta gode beslutninger for viktige ting. Og en annen ting som jeg tror faktisk kan være ofte enda verre, det er at når vi står midt i en sånn emosjonell smerte, så er det ganske mange personer som det er vanskelig for oss å lytte til. Og høre etter. Så tiden er vår venn. Hvis du skal unngå å gjøre samme feilen på nytt og på nytt, så må man bruke tid. Det følelsesmessige får senke seg, ramle mer på plass, sånn at du kan se ting klarere, og du kan fange opp hva det de eller de personene vil fortelle meg. For det er sannsynligvis noe rundt deg som prøver å fortelle deg noe. Men hun står midt i den smerten, så er ikke i stand til å oppfatte det i det hele tatt. Og så er det mange som har stått der. Jeg vet ikke hvor mange jeg har vært borte i selv som står midt oppi dette. Livet er kaos. Og så gir de noen valg. Og så er det av og til du prøver liksom å si, ja, men bruk tid. Og så har de all slags unnskyldninger for å ikke gjøre det. Og alle unnskyldningene dreier seg ofte om, ja, men akkurat min situasjon er såpass spesiell. Men dessverre så tror jeg ikke din situasjon, eller den sin situasjon, er så spesiell. For det er det enormt mange folk som har gått gjennom det samme før. Og jeg tror de aller fleste vil si, bruk tid. La tid å få lov til å jobbe for deg. Tid å jobbe ikke imot deg i det hele tatt. Tenk litt på han. Kan, altså nå har du ikke vært et eneste bibelord, det er jo en kristelig preken i det hele tatt, dette for å si det sånn. Hvis du går inn i Bibelen og ser, skal jeg hente meg illustrasjoner derifra. Hvis du ser på folk som var i Bibelen, så er det masse spennende å hente på akkurat dette. For det virker ut som det at det, hver eneste person som en leser om i Bibelen, hadde en sånn erfaring av at det var noe som gikk galt. Og så fikk de begynne på nytt. Og klarte å begynne på nytt. På en bedre måte. Moses for eksempel. Han vokste opp i det egyptiske hoffet. Og hadde på mange måter alle muligheter til å få en posisjon hvor han kunne være med og utfri folket. For det var på mange måter hans livsoppdrag. Men så drev han en egypter. Det går skikkelig på trynet for han. Og havner ut i ørkenen. Men så får han begynne på nytt og komme tilbake. Og så får han utfri folket. David liker sånn. David han blir utpekt som konge og havner på slottet til Saul, men så skjer det seg helt i relasjonen med han og Saul. David må flykte, og så etter stund får han starte på nytt, begynner på nytt, og han blir kongen som flytter inn på slottet. En annen er Paulus. Paulus er den beste gudsmannen, tror jeg, som eksisterte når han var fariser. Han var så iherdig, han var så målrettet i alt han gjorde. Og han var på mange av mest helt perfekt på mange områder. Men det var veldig mange ting så Gud som manglet hos ham. Så en dag når Paulus er på vei til Damaskus, så blir han slått i bakken av Gud. Og så blir han satt på sides. Og så kommer han inn igjen. Og så blir han den som planter masse menigheter. Og som på sett og vis egentlig er mest en av årsaken til at vi har en menighet her. Han plantet enormt mange menigheter og skapte en veldig bevegelse. Sånn er mange historier i Bibelen. Og så er det en ting som er felles i alle disse historiene. Og det er fra det gikk galt til de begynte på nytt. Så det var et stort intervall med mange, mange år. Moses var i ørkenen i 40 år. David regner med gjerne å holde på 9-12 år eller noe sånt. Paulus var 14 år. Så tida jobbet. Det var ikke sånn at Moses var i gang med en gang, David var i gang med en gang, eller Paulus var i gang med en gang. Nei, tida måtte jobbe. For det var viktige ting, og tida måtte jobbe grunnleggende for dem. Men når de kom tilbake, så kom de tilbake med to viktige endringer. Og de to endringene de kom med et helt nytt perspektiv på hvem de var, hva de var satt til, en helt ny ydmykhet. For når vi lar ting få lov til å jobbe for oss, når tida får jobbe for oss, og lar Gud få lov til å jobbe i tida, så er det plutselig jeg tror at Gud kan jobbe gjennom disse tingene og gi oss helt nye perspektiv. Jeg har møtt mange mennesker som har erfart utrolig mange krevende ting, og du bare lurer på hvordan verden klarte de stå i dette? Hvordan kunne de stå i det? Hvordan kunne de stå i den relasjonen eller i det og så videre? Og så hører du at mange av dem sier, jeg vil nesten ikke være den tiden uten at. For det at den lærte meg så mye om hvem jeg var, og hvem Gud var. Men da de brukt tiden, det var ferdig etterpå at jeg evaluerte, planlagte, og la tiden jobbe for seg, og la ting få lov til å synke. En er nødt til å se at det er fort det vanskelige. Det må jobbes med, og det har en verdi. Helt til slutt, et bibelvers. Romerne 8:28. Det er Paulus som skriver. Og Paulus, som jeg sa, han hadde ganske mange ting i sin historie som hadde gått galt. Han hadde drept mange av de kristne, arrestert de. Han var sånn at når han dukte opp hos folk, så visste alle hvem han var. Alle visste at dette var Paulus, han som sprang rundt og arresterte. Allikevel så hadde han, gjennom å bruke 14 år, fått et helt nytt perspektiv på hvem han selv var, og hva Gud kunne bruke han til. Derfor sier han i Romerne 8:28 at alt, hvis du tar bibelverset, vi vet at alt tjener til det gode. Så. Og det er egentlig ganske utrolig at en person kan si at alt tjener til det gode. Men det er litt sånn med Gud at alle ting, hvis vi lar Gud få lov til å bruke det, alle våre negative erfaringer som vi skulle gjerne være uten, og skulle ønske vi var uten, hvis vi lar Gud få lov til å behandle dem, så kan de faktisk tjene til det gode. Du tar en videre. Alt tjener til det gode for den som elsker Gud, den som han har kalt etter sin frie vilje. Faktisk er det sånn at Gud kan skade mening i din historie. Ikke at historien blir meningsfullt samme hvor det har vært, men Gud kan gjøre noe mer. Gud kan bruke fortiden din til noe meningsfullt. Gud kan gjøre noe med det. Men for at Gud skal klare å gjøre noe med det, så er meg og deg nødt til å bruke tid. Og for at vi skal unngå å repetere de vanskelige tingene, så er vi nødt til å bruke noen ting. Det betyr at neste gang kan bli bedre enn forrige gang. Ikke for det at du har erfaringen, men for det at du har evaluert den. Ikke for det at du vet det, men for det du har planlagt, og for det du bruker tida. Gud ønsker å forberede oss for fremtiden. Gud ønsker å standsette oss, utruste oss for den. Og vi kommer til å se litt på det de tre neste gangene, for hvordan gjør Gud det? Hvordan han gjør det i mitt liv og i ditt liv? Så det håper jeg du får med deg. Jeg skal be i bønn helt til slutt. Jesus, takk for at du kjenner oss. Du vet om oss. Du vet om valg vi har tatt som vi gjerne skulle latt være å gjort. Nå bare ber jeg om at du gir oss den visdom vi trenger, sånn at vi evaluerer vår erfaring. Vi planlegger vår fremtid. Og at vi tar tid til hjelp. Så vi også kan si at alt tjener til det gode for den som elsker Gud. Det ber vi om i ditt navn. Amen.